часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. В предаването днес ще поговорим за това как изкуственият интелект може да помогне в работата на българските неделни училища зад граница. Ще чуем Борис Михайлов от Пловдивския университет Паисий Хилендарски, който ще бъде и основен лектор на тематичен семинар за учители и ръководители на наши задгранични училища. Семинарът започва на 4 април в Лондон. Ще научим и кои са съвременните следовници на Найден Геров отново в Великобритания. Ще ви разкажем за преподавателите и учениците в българското училище Найден Геров. А наши събеседници ще бъдат създателката на просветното средище Илияна Бояджиева-Смит, председателят на родителското настоятелство Ирина Здравкова и ученика в 12-ти клас Ангел Тодоров. Ако останете с нас до 11 и ако ни остане време, ще чуем и интервюто на именитата ни сънародничка в Америка Пенка Кунева, която наскоро беше удостоена с отличие за принос в разпространението на българската култура зад граница. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Сел Малински, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Кристина Релевска. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Международна конференция на тема «Изкуствен интелект в образованието. Пътят към иновативно преподаване и учене» ще събере от 4 до 6 април в Лондон университетски преподаватели, учители и директори на български неделни училища от цял свят. Програмата включва разнообразни презентации и дискусии, насочени към ползите и предизвикателствата от използването на изкуствения интелект в образованието. Ще бъдат представени добри практики и иновативни модели на преподаване и учене с помощта на този изкуствен интелект. Радио България на Българското национално радио е медиен партньор на инициативата, а един от основните лектори е Борис Михайлов от Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Как изкуственият интелект влиза в подкрепа на образователната система, това попита репортерът ни Диана Цанкова, Борис Михайлов.
Като всяка нова технология, изкуственият интелект бързо се адаптира към образованието, още повече, че когато говорим за нови технологии, повечето пъти младото поколение, т.е. децата в училище и в университета, са най-приспособени към тези технологии. Заради това изкуственият интелект навлиза и най-бързо в образованието. Естествено, в България нещата се случват малко по-бързо, отколкото останалите части на света, поне така изглежда. И в българското образование изкуственият интелект навлезе от преди някъде, може би от 3 години, 4.
Как се използва той?
Използването на изкуственият интелект е по няколко начина. В случай, че погледнем от страна на децата, те естествено го използват, за да учат и понякога да хитруват, като пишат домашни, есета и така нататък. При учителите удачният вариант за използването на изкуствен интелект е за разработването на нови уроци, тъй като изкуственият интелект ни дава възможност да променим нашия педагогически стил, да видим нови методически възможности и да вършим доста от рутинната работа по-бързо с изкуствен интелект, така че ни дава възможност да правим малко по-интересни уроци, да правим по-бързо тестове, работни листове, да създаваме учебни материали, както и, разбира се, да ги персонализираме към учениците. Тук интересен момент е това, че ние можем да включим данни за децата, които са в нашия клас или, примерно, са отделни деца и да създадем вече персонализирани за тях материали, които отговарят на техните изисквания, ниво, потребности и така нататък.
На конференция в Лондон ще имате презентация на тема «Изкуствен интелект в образованието. Пътя към иновативно преподаване и учене». Кои ще бъдат основните акценти в нея?
Всъщност българските училища от чужбина, те са от пионерите, които започнаха подобни обучения с изкуствен интелект. Доколкото си спомням, първите обучения бяха още в 2021 година, т.е. това ще бъде четвърта или пета поредна година, която ще говорим за новостите в технологиите. Една голяма част от колегите, които са в българските училища в чужбина, адмирации за това интуитивно усещане за новите технологии, вече са запознати достатъчно добре с изкуственият интелект. Някои от тях са преминали няколко обучения в тази посока. Така че тази лекция, или всъщност това представяне, което ще бъде, тя по-скоро обучение, тъй като ще бъде няколко дни, в Лондон ще даде възможност не само да опресним знанията си за изкуственият интелект, но да видим и новите тенденции, тези, които се появиха в последните няколко месеца, да видим вече готови решения и тъй като имаме доста добър фундамент, на който да стъпим с една част от колегите, да погледнем малко по-напред в бъдещето и да изпреварим времето, надявам се, с година-две минимум.
Има ли изкуственият интелект по-специална роля в помощ на учебния процес в училищата зад граница?
По принцип, когато говорим за изкуствения интелект, то е широко приложим. Ние виждаме всичко това, което се случва. Но при българските училища, които са в чужбина, повечето пъти имаме билингвално обучение, т.е. децата, за тях българският език е не майче, т.е. той е важен език, но повечето време те не общуват на него. Изкуственият интелект може да направи така, че да създаде модели, с които да се използват, примерно, думи, фрази, да се използват идеи, които да навлизат плавно в учебният процес. Може да се адаптира към всяко едно дете, примерно, или да се адаптира с спецификите на дадената страна. И друго нещо, което е свързано с това, е, че ние имаме собствен тип народна психология, българите, понякога изключително интересна. И когато използваме изкуственият интелект, ние можем да го приспособим към нашият модел за учене, което определено облекчава учителите, дава по-голям простор за учене на децата и определено има въздействие върху засилването на обучението по български език и култура зад граница.
С поглед напред, какви рискове крие използването на изкуствения интелект в тази сфера на образованието?
Тук нещата като всяка една нова технология, тъй като аз съм преминал от този модел, когато виждахме рисковете от интернет, смятахме, че едва ли не интернет ще замени традиционният начин на учене и ще замени учителите. Това преди това пък беше свързано с навлизането на различни образователни софтуери, онлайн обучението и така нататък. Когато имаме една нова система, обикновено хората в нея се разделят на три групи. Супер оптимистите, към които смятам, че принадлежа и аз, и които прегръщат технологията и се опитват възможно по-бързо да я внедрят. Имаме от другата страна хора, които са песимистите. Те отричат изкуственият интелект, смятат, че той ще доведе до различни кризи, които са свързани и че по някакъв начин ще навреди на традиционния модел, и хора, които са по средата. Това, което е интересното, е, че в последно време ние печелим, тези, които сме, така да се каже, изкуствен интелект оптимистите. Но естествено ние виждаме някои от опасностите. Първата опасност е намаляване на критичното мислене, тъй като много често нещата, които се взимат в изкуственият интелект, се смятат за абсолютно вярни. Другият момент, който лично мен най-много ме притеснява, това е, че все пак, колкото и да е съвършен един изкуствен интелект, отсреща седи една машина, сбор от различни технологични и хардуерни решения, а повечето пъти, когато децата общуват с изкуственият интелект, приемат, че отсреща седи човек и включва този антропоцентричен модел. Така че тук е много важно да се обърне повече внимание на дигиталната психология и всъщност децата да имат ясна представа, че отсреща седи машина, а не е реален човек, колкото и той да им е близък и приятен. И другото нещо е, че децата започват да се привързват към изкуственият интелект. Много често се задават лични въпроси към него. Нарушава се стандартният начин за работа с софтуер, защото не бива да забравяме все пак това е софтуер. И децата по един или друг начин стават зависими към неговите решения и това нещо крие според мен най-големи рискове. Сега колкото до по-страшните картини, които се очертават за бъдещето с изкуствения интелект, смятам, че това е доста пресилено в момента.
Кой трябва да се намеси, за да се запази тази способност за критично мислене, за креативност, за умения, за справяне в предизвикателна ситуация или среда при децата?
Тук много ми се иска да поема ролята като учител и да кажа, да, ние учителите трябва да започнем да обясняваме, но всъщност основната роля тук е на обществото, на вас, журналистите, като цяло на цялата ни система. Естествено да не забравяме, че най-важното нещо това е семейството, когато се формират някакви представи. И според мен трябва все повече да се говори и в самото общество и да се подложи на едно по-широко публично обсъждане идеята за това какво искаме ние от този изкуствен интелект, как искаме да се внедри в нашето общество. Дали е необходимо, примерно, да се създадат отделни системи, които да включват работа на специалисти и ученици, естествено някакъв модел с изкуствен интелект, за да могат те по-плавно да навлизат. И по какъв начин всъщност ние трябва не точно да регулираме, защото думичката регулация появили се някъде повечето пъти води по-скоро до негативни ефекти, отколкото до добри, но по-скоро да се начертае някакъв ясен път за това как да се интегрира изкуственият интелект в училище, като тук естествено отдаваме дължимото и на Министерство на образованието, които много навременно започнаха да гледат на този процес и още преди 2 години, всъщност 24-та година, дадаха насоки за използването на изкуствения интелект в училище и към момента може да се каже, че те са едни водещи в създаването и търсенето на такъв път. Хубаво, но и в България обичаме да се случват и добри неща.
За изкуствения интелект с оптимизъм Борис Михайлов от Пловдивския университет Паисий Хилендарски чухме. Той е един от специалистите в областта на внедряването на изкуствения интелект в образователната ни система и със сигурност има какво да каже на учителите от българските неделни училища, които се събират на тематична конференция в Лондон от 4 до 6 април. След малко ние пък ще ви разкажем и за домакина на този форум, българското неделно училище Найден Геров в Великобритания, където изкуственият интелект вече работи в местните училища.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Продължаваме на вълна образование и просвета, като сега ще тръгнем по следите на съвременните следовници на Найден Геров. Вече 9 години българското неделно училище Найден Геров в Великобритания образова и вдъхновява много български деца. Едноименното училище Найден Геров е домакин и на откриващата се на 4 април в Лондон международна конференция за изкуствения интелект в образованието, за която стана дума преди малко. Да се създаде обаче едно училище не е лесна работа, признава основателката му Илияна Бояджиева Смит. Здравейте, госпожо Бояджиева.
Здравейте.
Бихте ли ни разказали повече за вашето училище Найден Геров? Как го създадохте? Имаше ли трудности при неговото сформиране в началото? Съответно, в последствие, как привлякохте ученици? Да започнем от там.
Училището е създадено 2017 година, а 2018 вече минахме към Министерство на образованието по програма Роден език и култура зад граница. Създаването на едно училище е много трудна процедура. Създадах го в град Челмсфорд, това е графство Есекс. Много малък брой българи имаше тук и аз реших, че дори малко деца би трябвало да бъдат обхванати, за да се запази нашият език и култура малко извън Лондон. Защото трудно по някой път става придвижването на хората, живеещи в провинцията, да пътуват до Лондон за еднократно посещение на българско училище. И така лека по лека, разговори с българи, чрез нашият Челмсфордски фейсбук. Така сформирахме група. Започнаха да идват деца и от провинцията. Започнаха и от Лондон да идват чак при мене. Затова аз реших, че може да бъде отворено и клон в град Лондон. Почти до центъра. Това е близо до Гринвичския меридиан. А по-късно направихме и клон в Кентънбъри.
Колко деца се обучават през настоящата учебна година? В какви класове?
През настоящата учебна година са 120 деца, като имаме предучилищна група, първи клас, втори клас, трети, четвърти, пети, шести, седми и 10, 11 и 12 клас. Първи клас ни е разделен на две групи, деца, чието български език е като първи, майчин, и група, която се обучават деца, чието език е втори. Български език е като втори език.
И срещат ли трудности децата в това изучаване на нашия език?
Ами всичко зависи от семейството. Зависи какъв език говорят в семейството. Направило ми е впечатление, че в някои от семействата дори се говорят 3 езика. За тези деца е много трудно. Децата от смесените бракове също им е трудно. Но типичното българско семейство, там децата говорят добре български език, но и в останалите две групи децата много се стараят. Амбициозни са родителите, водят си децата на училище и работят заедно с нас.
Което е страхотно. Сега предстои да направите първа годишна конференция. Организирате в началото на месец април.
За първи път се организира такава конференция. Ще бъде организирана в Мейсини Хаус, т.е. в училището, в което ние провеждаме, сградата, в която ние провеждаме учебните занятия. Темата на дискусията, на семинара е изкуственият интелект. Пътят към иновативно обучение и учене. Много интересна тема. Тук е много учебният материал в английските училища, адаптиран вече към изкуствения интелект, и за да избереме тази тема с останалите съорганизатори, сме мислили доста, за да можем да подготвим и всички останали директори, учители от останалите училища извън Великобритания, т.е. училищата в чужбина. На конференцията ще присъстват 60 директори и учители от 9 държави. Официалното откриване на конференцията е на 4 април. Да, и имаме представители, госпожа Димитрова от президентството, имаме представители на Министерство на образованието, от Пловдивски университет, представители от Кирило-Методиевски научен център към Българската академия на науките, Българското посолство.
Ако зададем един такъв по-глобален въпрос, кои са най-големите предизвикателства пред българските училища зад граница? Има ли нещо, което може да се подобри чрез законодателна инициатива или от страна на държавата? Съответно пък да кажете и дали един изкуствен интелект наистина би помогнал във вашата работа, каквато е темата и на конференцията, която предстои в Лондон.
Да ви кажа, предизвикателствата са много, просто учителите трябва да имат търпение. Трудно се работи с двоезични деца, защото манталитет е много различен, методите на работа са различни. Аз благодаря на колегите учители, които работят при мен. Някои от тях са и учители в английски училища, така че успяваме някакси да балансираме тази голяма разлика между българския манталитет и манталитета на тук, на самата държава. Уроците ни са много интересни, защото децата сравняват с местното училище и този изкуствен интелект ще ни помогне много за създаване на по-добри уроци.
Тоест, вие като педагози сте научили много и от практиката си в английски училища. Самата вие, доколкото знам, работите и в английско училище. Може ли да ни разкажете за тази ваша практика и съответно как пък прилагате това и към българското?
Подготовката за да отиде човек на английско училище, за да отиде един учител, е много голяма подготовката. Възможностите там са големи, защото много ресурси са предоставени на учителите да ползват. Част от идеите ние ползваме и в българското училище, за да има такъв плавен прелом между българско и английско училище. Децата добре се справят и с български език, като общо мога да кажа. А в английското училище трудно се работи, особено за такива като нас, които са завършили в България. Но всичко е въпрос на адаптация, на упоритост, на труд, на програми. Така да. Човек трябва да се адаптира. Трудно, но все пак не е невъзможно.
Безспорно, за възпитанието на всяко дете и за неговото първоначално овладяване на езика, голяма и съществена е ролята и на родителите му. Не случайно и към училище Найден Геров във Великобритания, за което ви разказваме днес, функционира родителска общност. Нейният председател живее във Великобритания от 25 години, като в последните 15 ръководи финансите на голяма световна корпорация. Но намира време и за българското училище. Да чуем в какво се изразява нейната работа.
Длъжността не е много лесна, но е много приятна и аз така бе приех много по сърце с това да представям и родителите, защото е важно все пак да имаме контакт с госпожа Боязиева И тя наистина е един прекрасен човек. И аз се радвам, че ни е дала, де се казва, така, правото да споделяме с нея, да искаме да се развива училището, да правиме неща извън класова дейност, като например правиме много тържества, по случай различни празници, български. И моята длъжност се изпълнява в това, освен да помагам за развитието на училището и да бъда опора на госпожа Бояджиева и да представям родителския колектив, понякога се получават така недоразумения между родител и деца, или пък други дечица в училището. И аз съм един вид медиатор, т.е. заставам така от страна на родителя да помогна да се разреши някакъв казус. Ние не сме имали някакви сериозни казуси, да бъда честна, но понякога се случва, примерно, че трябва някой от родителите да застане да обясни проблема на госпожа Бояджиева, ако, примерно, очакванията не се препрокриват относно детенце или учител, или това как някоя друга детенце, да речем, има някаква пречка с друг детенце в клас, и се налага родителско тяло да бъде в контакт с учител или с директора на училището. Така че участваме не само в това как да се развива училището, но моята длъжност е да съм сигурна, че децата са чути, също така и родителите, и когато има някакви по-така други изисквания или желание, аз участвам като медиатор да представя казуса или да дам така опора на госпожа Бояджиева да разрешиме казуса, да завърши позитивно.
Ако се върнем към ангажиментите на учениците, трудно ли е да се съчетава британско училище с българско? Какво ви коства и на вас като родители да водите децата си, да ги организирате?
Да ви кажа честно, от моя така лично виждане, трудно е самото начало. Защото децата като цяло, естествено всички деца, които са израснали тук в английско училище, начина на преподаване и тяхната култура и етик са малко по-различни от това на българското училище. Съответно, средата тук е много адаптирана спрямо от това как се учи в английското училище, и те имат много методи, които са много по-така адаптирани спрямо английската култура. Но трудността идва от това, че като цяло български език е труден, от това, което съм наблюдавала от моите деца. И като цяло децата, когато изпитват трудност, те по някой път нямат и желание. И да речем, моята роля като родител е била така да бъда много настойчива, че те трябва да знаят български, за да могат да комуникират с баба и с дядо, да имат повече български приятели, когато сме във ваканциите в България, да се чувстват свободни, да могат да имат българска реч и да създават повече приятели. Най-лесно е човек да се откаже. Моето задължение като родител е било да обясня по чисто приятелски начин защо моите деца трябва да учат български. Нали, не само от това, че могат да комуникират и да общуват с нашите роднини, с моите, примерно, майка и баща, т.е. с тяхните баба и дядо, но и с това, че те могат да бъдат облагодетелствани за бъдеще, да имат повече приятели. И това все пак и научаваш един екстра език. Какво по-хубаво от това?
Това беше Ирина Здравкова, председател на родителското настоятелство на училище Найден Геров в Лондон. А сега да чуем един от възпитаниците на това училище.
Аз съм Ангел Тодоров и съм на 17 години от град София.
А кога замина в Великобритания?
Преместих се да живея в Великобритания септември месец 2021 година, т.е. вече почти 4 години.
Всъщност ти си учил в България първоначално, нали така?
Да, да.
Е, как след това ти се стори прехода в училището в Лондон, предполагаме, твоето английско училище?
Да, разликата е голяма, като дори се изучават и различни предмети. Бих казал, може би, че английското училище е една идея по-лесно, по-простено е цялото съдържание, което се предава от учителите, но пък се изучават и по-малко предмети.
Ти си част от българското училище Найден Геров, за което си говорим също в предаването ни днес. Да ни кажеш нещо за него. От кога си ученик там?
Почти веднага, когато се преместихме тук, чухме от приятели, познати за българското училище, и разбрахме, че ще от голяма полза, ако решим да се върнем така извънредно в България. И съм вече там четвърта година.
Да, т.е. решението е било общо, не само на родителите ти.
Да, да, защото и аз видях ползите, които би ми донесло да си продължа и българското образование, както и английското.
Не ти ли е трудно да съчетаваш британското с българското училище?
Не бих казал, че е лесно, но се справям. Както имам и домашни работи, които ми се дават от колежа, така имам и от българското училище, но успявам да намирам време да се справям с всичко.
А какво можеш да ни кажеш от времето прекарано в българското училище? Полезно ли ти беше? Кое ти беше най-интересното? Къде срещна трудности?
Ами бих казал, че аз в момента съм най-големия ученик като възраст. Аз съм единствения ученик, както и да. Всъщност има и още едно момче, което е 12-ти клас. И българското училище в Англия, тук в Англия, наистина се доближава. Нали, естествено има малки разлики, но се доближава до българската образователна система. Учителите са добри, предават ни материала добре, както материал, който не е зададен от Министерството на образованието, което трябва да се изучи. Те ни дават и допълнителна информация. Учим интересни факти за историята, учим най-различни автори и писатели по български език и литература, както и учим и граматически правила. Общо взето, тук всяка година учим малко по-сбит и съкратен вариант, нали, защото все пак е един път в седмицата и нямаме това време, но бих искал да кажа, че се приближава. Като трудност, какво съм срещнал, може би една от трудностите е да се адаптирам. Нали, отначало ми беше по-трудно да съчетавам българското училище с английското, тъй като от английското имах и изпити за външно оценяване, както и понякога не ми оставаше просто време за почивка, бих искал да кажа. Но все пак сме дошли тук да се изучаваме и да успеем.
И да ти е от полза и българското образование, в случай, че решиш да се върнеш тук в България. Как би оценил животът в Англия и в България, ако трябва да ги сравниш? Все пак не отдавна си напуснал страната, може би имаш погледа.
Бих искал да кажа, нали, в Англия животът беше по-добър, отколкото е сега. Когато ние дойдохме, цените бяха една идея по-ниски, те и заплатите бяха по-ниски, но като цяло разликата не е толкова голяма. Животът от начало, докато се адаптирахме, беше малко сложно, тъй като и, нали, аз, въпреки че знаех английски, когато дойдох, трудно ми беше да се разбирам с хората просто заради акцентите им, но в България животът, просто бих казал, че не е толкова забързан. Много по-спокоен е животът в България. Тук не знам, може би защото и аз живея в Лондон, нали, в столицата. Много е забързан в България. Просто родината си я обичаме. Няма значение, че ние сме дошли тук, за да се образоваме. И аз смятам, в бъдеще, може би след като завърша университет, да се върна пак да живея в България.
Това е чудесно. С удоволствие ще те очакваме да се завърнеш. Трябва такива млади хора. Иначе, колко често се връщаш в България сега, когато си в Великобритания?
Ами, връщам се всяко лято. Понякога се случва и два пъти в годината и за коледните празници, но поне един път със сигурност в годината.
А интересуваш ли се от ставащото тук у нас? Следиш ли новини или не толкова?
Ами, следя, да, до известна степен. Гледам, имаме тук българска телевизия, чета статии, какво се случва в България. И да, общо взето се интересувам.
Добре, какво ще пожелаеш на твоите преподаватели в училището Найден Геров, което ще напуснеш през тази година?
Желая им да са все така усмихнати, все така да работят усърдно и бих им благодарил за това, че помагат на децата в, тук в Англия, които са родени и не са могли да получат българско образование. И им благодаря, че все така отделят от своето време и своите ресурси, за да могат да помогнат на следващото поколение.
И аз много благодаря за това, че отдели време за нас и до скоро.
И аз до скоро. Ще се чувам. Желая ви хубав ден.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Трима заслужили българи в Лос-Анджелес бяха удостоени с отличия на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, почетни грамоти и медали на името на Иван Вазов, Бронислав Ликоманов, художник, скулптор и анимационен режисьор с международно признание, получи едната награда. Васил Михалев, изпълнителен директор на Българо-американската културно-образователна фондация с българско училище и фолклорен ансамбъл Хоротропци, също получи награда за принос в съхраняването и разпространяването на българското езиково и културно-историческо наследство сред най-младите ни сънародници в града на ангелите. А третият отличен е Пенка Кунева, изтъкнат наш композитор, активен популяризатор на българската класическа музика в Съединените американски щати. Тя беше удостоена с признанието на Агенцията на българите в чужбина за своя принос в популяризирането на българското музикално изкуство и култура по света, за активно участие в значими събития от живота на българската общност в Америка и за издигане авторитета на България на световните сцени. Пенка Кунева разказа пред колегата ни Йоан Колев как е започнала кариерата си, как е била приета в САЩ и други подробности от богатата си творческа биография.
Тук човек идва в една джунгла, има 20 000 композитора. Веднага въпросът, който всеки творец си задава е: какво мене ще ме направи по-самобитен? С какво аз ще се отлича? Какво аз внасям в тази култура, която е уникално, самобитно? И отговорът е нашата идентичност. Защото ние сме образовани в България, аз съм учила и в музикалното училище, пиано при Теменушка Янева, и в музикалната академия в София, Панчо Владигеров, там учих теория на музиката. И това е едно музикално образование, което просто е несравнимо по това колко е дълбоко и колко е обширно и колко е така прецизно. И после вече, нали, човек трябва да намери своята идентичност, своя натюрел. И за мен също фолклора, и не само фолклора, но и нашите народни приказки, винаги са били най-големият източник на вдъхновение. Даже в самото начало, първата ми музикална композиция към филм, пак така беше много повлияна от нашите non-western, значи това са тия не-западни звуци, тоналности и акорди. И този филм, който написах музиката, стана много успешен. И от тогава просто интуитивно осъзнах, интуитивно разбрах, че моите корени са много силни, моята култура е много силна, с която идвам, образованието ми е много солидно. И трябва да наблегна на това, за да мога да прогресирам. И така беше през всичките години. Най-така голямата ми изява този албум «Жената астронавт», който излезе преди 10 години. И той така беше много повлиян от българската ми идентичност и нашата култура, която аз нося в себе си. Тези много силни корени.
Майка ви е музикант, баща ви е химик. Как се съчетават музиката и химия?
Инженерният мозък е много важен за човека на изкуството, защото това е едно много методично, много систематизирано мислене, което сега много обичам да правя такива концерти, защото има толкова много организация, свързана с това. Но фактически репертуара на концерта го изградихме Благомира, Липари и аз. Не съм само аз. Тя имаше идеята и квартетите, и някои неща, които аз аранжирах. И така заедно непрекъснато работехме. Също така аз много добре работя в колектив. Това винаги съм го умела и съм се научила. И затова така ме прилече да пиша музика към театър, да пиша музика към филми, към игри, защото работя с интересни хора, които имат визия, които са творчески личности, които създават нови неща, и с такива хора ми е много интересно да общувам. Но идеята ми беше, че човек на изкуството трябва да има и това много организирано мислене, защото кариерата се изгражда много трудно. Това е като един маратон. Ето аз съм вече 26 години в Лос-Анджелес и колко много жанрове съм опитала. Ето в началото беше телевизия и филм, после видеоигри, после тематичните паркове, като да кажем този парк на НАСА. Всяка една такава работа изисква научаване на нови качества, научаване на нови музикални стилове, един много гъвкав ум, едно гъвкаво мислене, работа с различни хора, хора, които идват от различни кариери, така да се каже, с различен натюрел. И това ми е помогнало, че винаги съм била много интуитивна, много гъвкава и много желаеща да се науча на нови качества.
В български източници не е точно описано като парк, а като изложба, герои и легенди се нарича.
Мислете като един такъв музей, само че е много интерактивен. Значи хората гледат, натискат бутони, пипат. Експонатите са само ракети и такива неща, които човек може да гледа, обаче останалото е филми. И точно за тия филмчета, някои от тях са документални, някои от тях са архивни кадри, имаше нужда от музика и аз трябваше да напиша музиката към тях.
Цялото интервю с Пенка Кунева ще намерите на уебсайта на Радио България. Бъдете с нас и следващия четвъртък с часът на Радио България по програма Христо Ботев. А сега приятен и успешен ден!
Часът на Радио България. По програма Христо Ботев.